E o domingo na comida, eso, el churrasco e paella a precios populares para que poda baixar todo o barrio. Durante o fin de semana, o que se quere ir inscribindo,
se apunte
porque,
ali.
Claro, porque así xa sabemos que van a ter sillas seguro. O que vamos facer é montar dúas barras, unha donde a de sempre, onde podes comprar o que queiras, e outra onde solo vimos a servir cervexa para quitar aglomeraciones do... De intentar que todo sexa o máis rápido posible.